Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Pro dnešní neděli se mnou usedl k mikrofonu pan doktor Josef Franciscus Wedlich, česko-švýcarský právník, autor odborných knih a také překladatel z francouzštiny. Dobré ráno.
Dobré ráno, sestro Angeliko.
Bylo pro mě tak trochu oříškem, jakou oblastí z té vaší bohaté profesní zkušenosti i z bohatých dalších zkušeností začít. Nakonec jsem se rozhodla, že to vezmu od konce, tedy od vašeho posledního překladu z francouzštiny, a sice kniha Řecké mýty od filozofa Lika Ferryho. Tak by mě zajímalo, proč se odborník v oboru finančního práva pustí do překladu knihy o starých řeckých bájích. Ještě k tomu filozofické.
To je pěkná otázka. Myslím, že jsem si ji sám nikdy nepoložil, ale asi to bude tím, že moje klasické vzdělání bylo velmi zanedbané, jako všech, kteří jsme tady vyrůstali v 50. 60. letech. A cítil jsem to vždycky jako nějaký nedostatek. A začal jsem chodit asi před 5 lety na Univerzitu 3. věku do Jinonic a pod vedením profesora Sokola a Zdeňka Pince jsem se do těchto tajů klasického vzdělání trochu dostal. No a pak náhodou jsem jednou ve francouzské televizi viděl a slyšel prezentaci té knihy, tak jsem si ji objednal, začal jsem ji číst a velmi se mi to líbilo. Jenomže jsem viděl, kdybych se posadil do křesla a četl, tak až budu na 35. stránce, tak řeknu, to je zajímavý, zítra se k tomu vrátím. A skončila by asi jako všechny knihy o 500 stranách někde založena. Tak jsem si říkal, ne, to chce trochu systematičtější přístup. A řekl jsem si, udělám si překlad pro sebe. Procvičím si francouzštiny, procvičím si češtinu. No a pak, když už jsem byl asi na straně 100, tak se mi zdálo, že by to byla škoda to nedodělat. Tak jsem s tím pokračoval a podařilo se mi najít, a nebylo to nějak obtížné, nakladatele v nakladatelství Garamond, který nakonec tu knihu vydal a asi před měsícem vyšla.
V úvodu ten autor zmiňuje, že ta kniha chce poukázat, že antická mytologie nejsou víceméně fantazijní příhody k pobavení dětí, ale je v nich uložena moudrost. Ale člověk říká, proč takový ti hašteřiví bohové z Olympu, kteří zasahují do lidského osudu, mohou nějak hovořit pro lidi 21. století?
No, jednak v tom, že sice antická společnost byla vystavená na mýtech, ale naše dnešní společnost je vystavená na mýtech také. Mýty jsou velice důležitým komponentem našeho každodenního života, každodenní existence. No a ten antický koncept mytologie, to bylo pokus o vysvětlení světa, jaký byl. Ty mýty vymysleli lidé, samozřejmě. A dali olympským bohům všechny své špatné vlastnosti. Asi z nich udělali nějaké obětní kozly. A byl to velice zajímavý přístup, jak si vysvětlit svět a jak se omluvit v tom, co děláme.
A jak je to s tou moudrostí? Našel jste tam vy sám pro sebe nějakou moudrost?
No, tam největší moudrost, která se celými mýty line jako taková červená nit, to je ten pojem hybris, nadutosti, drzosti, co většinou všichni děláme, že máme okamžiky, kde se bereme za rovné bohům. A tam si obyčejně natlučeme nos. A to už trápilo Řeky a trápí nás to dodnes. Pořád slibujeme lidem nedosažitelné, nesmrtelnost, konec vesmíru. Já nevím, co všechno. A většinou to končí neslavně.
Když jsem se probírala tou knihou, tak autor tam ukazuje, že vlastně lidský osud je návrat sám k sobě od chaosu k harmonii. Je důležité být tak jako zdravě sám sebou? A jak se vyhnout té hybris?
Jak se vyhnout hybris? To bych rád věděl. Myslím, že tím opravdu trpíme všichni, že je to něco, co máme v sobě a s čím bojujeme den co den. Určitou pokoru to samozřejmě od každého vyžaduje, ale málo kdo je schopen se jí dopustit, abych to tak řekl. Ale žádný návod, jak se tomu vyhnout, nemám.
A zase, když čteme i ty antické mýty, tak všechny ty lidské osudy nebo lidské příběhy jsou už předurčeny osudem a ten dotyčný hrdina, ať dělá, co chce, tak se tomu osudu stejně nevyhne. Má smysl dělat něco proti osudu? Nebo by bylo lepší být pasivní? Proč vlastně v těch mýtech stále ty hrdinové proti tomu osudu nějak bojují, ačkoliv ho tím naplní?
To je příklad Oidipa, který, když se dozvěděl, že zabije svého otce a ožení se se svojí matkou, se dopustí incestu, tak udělal úplně všechno pro to, aby se to nestalo. Vůbec to nikdy nechtěl a přesto se to stalo proti jeho vůli. A tato událost je pravděpodobně prvním příkladem, který známe, distinkce mezi úmyslným a neúmyslným trestným činem. To byl v podstatě jakýsi začátek spravedlnosti. A to, co řešila Antigone potom, když Kreon odmítl pohřbít jejího bratra, který se dopustil velezrady, protože s cizím vojskem táhl na Téby, tak ona poruší ten jeho příkaz a bratra pohřbí, riskuje tím trest smrti, zatímco on chrání svoje město, polis. On to musel udělat, protože to byla velezrada. A je konflikt mezi dvěma legitimitami, srovnatelnými, ale který je neřešitelný. Takže to je opět začátek něčeho, čemu se dalo říct soukromé a veřejné právo. Takže tyhle příhody byly spíš v jednu chvíli takovým instrumentem na vnik práva do antické společnosti.
My jsme zřejmě tou antickou společností ovlivněni pravděpodobně víc, než si jsme schopni připustit. Minimálně v mluvě se to objevuje. I v počítačích známe útoky trojského koně a možná mnozí ani neví, odkud se ten trojský kůň vzal.
Přesně tak. Ano.
Ještě i řada dalších věcí, ale tohle není jediná kniha, kterou jste přeložil. Vy jste přeložil i knihu Atény a Jeruzalém, protože ty starověké knihy přebíraly různé motivy. Čím vším jsme z tohoto starověku ovlivněni?
Já myslím, že mnohem víc, než si vůbec dokážeme připustit a doložit. Ta kniha Atény a Jeruzalém, ta se snaží zpřístupnit čtenáři podobnosti mezi Tórou, židovským starým zákonem, a řeckou mytologií. Jakým způsobem Tóra řeckou mytologii ovlivnila a jakým způsobem potom nakonec řecká mytologie ovlivnila křesťanství, protože křesťanství bylo v podstatě náboženství, které se do světa rozneslo řeky. Je? Všechny knihy Nového zákona jsou psané v řečtině. Takže to ukazuje takový vývoj, jak mohly jednotlivé myšlenky putovat z jednoho náboženství do druhého, protože společnost byla stejně tak pohyblivá, jako je dnes, a lidé si rozhodně myšlenky vyměňovali.
Takže se dá říct, že v dnešní společnosti nejsme tak daleko od starověku, co se týká starostí lidí nebo toho, s čím se musí lidská společnost potýkat. Jsme taky globalizovaná společnost, taky multikulturní společnost.
Má to trochu jiný kabát, ale ta kostra bude asi stejná.
Vy také studujete starou řečtinu. Mě by zajímalo, když překladatel překládá nějakou knihu, nakolik je důležité, aby se zahloubal do toho tématu jako znalec.
To má v sobě určitá rizika. Má to riziko, že když o nějakém tématu příliš mnoho víte od jiných autorů, tak jste v pokušení opisovat u nich, když děláte ten překlad. Zatahovat do toho myšlenky těch druhých, které třeba ani ten autor neznal. Takže je to taková dvousečná zbraň. Pomůže to, protože něco pochopíte, ale může to trochu ohrozit autenticitu toho, co překládáte. Takže já bych řekl, zacházet s tím opatrně. Profesionální tlumočníci překladatelé jsou schopni překládat různá témata na zakázku, moc si nevybírají. Já si vybírám, protože dělám to spíš pro zábavu, ale řekl bych, to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je ponořit se do toho díla, které překládáte.
A kromě literárních památek, teď sice ještě nemůžeme cestovat, ale zřejmě se k tomu znovu vrátíme. Kde se ještě dají potkat řecké památky? Jenom v Aténách nebo ještě někde jinde můžeme potkat?
Tak celá ta Magna Grécia, to byla veliká koloniální mocnost. Já jsem byl v loni, byl to mi dávný sen se podívat, asi 200 kilometrů na jih od Neapole je ta obrovská bývalá řecká kolonie Paestum se 4 nebo 5 obrovskými chrámy, které jsou v úžasném stavu, v jakým v Řecku těch chrámů je málo, je tam fantastické muzeum. Takže řekl, že téměř celé Středomoří může být v tomto ohledu velmi zajímavým návštěvním cílem pro lidi, kteří se o řeckou architekturu zajímají.
A když tam člověk přijde, má mít nastudováno něco, anebo má nechat na sebe působit to místo?
Jsou to samozřejmě dva možné přístupy. Já mám přítele, který jako všecko umí naspamět, než tam jede, a pak si ověřuji, že to je pravda. Já to dělám úplně obráceně. Přijdu tam a chci se nechat tak si namočit do té atmosféry, vstřebat to nejvíc, jak už jdu do katedrály, tak mě moc nezajímá, kdo to stavěl, to se o to začnu zajímat, až když mě to nějak osloví, když mě to na mě udělá nějaký dojem. Takže tam já to dělám zásadně obráceně. Jedu tam nepřipraven, nebo minimálně připraven, jo. Ale abych viděl, že tyhle schody sloužily k tomu a tenhle tady byl oltář, tak to se radši dozvím na místě.
A u těch Řeků působilo víc to místo právě přes tyhle emoce, nebo víc přes tu hlavu?
Zásadně přes emoce. Zásadně. Hlava do toho přišla až později, pokud vůbec nějaká.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A v dnešním nedělním ránu hovoříme s česko-švýcarským právníkem a překladatelem panem doktorem Josefem Wedlichem. Vy jste, pokud mám dobré informace, právo studoval až ve Švýcarsku.
Ano.
Jak jste se do Švýcarska dostal a proč?
Dostal jsem se tam vlakem, abych to řekl stručně. Proč? Bylo to taky jako neodůvodněné rozhodnutí. Prostě jsem tam byl najednou. A měl jsem veliký štěstí, že jsem jednu z málo dovedností, které jsem si z Česka odvezl v tom roce 68, to, že jsem v celku obstojně už mluvil francouzsky. A na hranicích nás přivítala švýcarská armáda, nás tam registrovali a ten můj referent, když zjistil, že mluvím francouzsky, tak neříká, je, nemohl byste zítra doprovodit skupinu asi 50 Čechoslováků do jednoho města, kde se mluví francouzsky a oni potom chtějí téměř všichni emigrovat do Kanady, ale nemáme nikoho, kdo by tam mohl zprostředkovat trochu kontakt s úřady. Takže jsem říkal, když mě Švýcarská konfederace o něco požádá, to je událost samozřejmě, tak jsem řekl ano. A ocitl jsem se ve Friburgu, kde jsem strávil pak 20 let.
Vy jste pracoval v oblasti finančního práva a také jste autorem knihy Soudy a soudci ve Švýcarsku. A u nás, když se hovoří o švýcarském právu, tak určitě každého napadne příklad fungujícího referenda, kde lidé rozhodují prakticky o všem. Jak vidíte tenhle pohled vy? Je to tak? A co je vlastně podmínkou dobře fungujícího referenda?
Tak, ono je to mnohem složitější. Pod tím obecným pojmem referendum se tady zaměňují tři různé instituty. Jednak je to iniciativa ústavní, kterou mají občané, to znamená někdo, kdo chce, aby byla změněná nebo doplněná ústava, může pod určitý text, který si myslí, že by v ústavě měl být, sehnat v určité době 100 000 podpisů a parlament má povinnost předložit k lidovému hlasování ten návrh změny ústavy. To je první věc. Druhá věc je referendum, takzvané nepovinné referendum, které je instrumentem, slouží k tomu, že když parlament schválí nějaký zákon a někomu se nelíbí, tak do 100 dnů od vyhlášení může sehnat 50 000 podpisů a ten zákon musí být předložen ke schválení nebo k zamítnutí opět všeobecném hlasování. A buď to projde, zákon je zrušen, anebo je to zamítnuto a vstoupí v platnost. A pak jsou povinná referenda, kdy musí parlament nebo vláda předložit povinně ke schválení referendem některé například změny ústavy, musí dát do toho, když jsou to změny, které byly schváleny parlamentem. Ale tyto tři instrumenty v polovině 19. století, když byly ve Švýcarsku zavedené, měly úplně jiný cíl, než k jakému se dnes snaží některé marginální politické strany referendum zneužít. Ve Švýcarsku to referendum bylo ochranou kantonů proti rostoucí moci konfederálního Bernu. Znamená, že kantony se mohly bránit. Z těch 26 kantonů, ze kterých se konfederace skládala, byly téměř nezávislé státy, skoro státy, tak chtěli mít nějaký prostředek, jak se bránit proti vzrůstajícímu centrálnímu vlivu. V žádném případě to nebyl instrument, kterým by mohly nějaké marginální politické strany z důvodu slabého zastoupení zákonodárci obcházet ty instituce a spoléhat se na špatně informované voliče.
Ono také to zřejmě vyžaduje jiné právní povědomí těch v úvozovkách obyčejných lidí. Co bychom my jako obyčejní lidé měli z práva znát?
No, můj profesor civilního práva ve Švýcarsku, nějaký Henri Deschenaux, ten vždycky a s oblibou opakoval, že občanský zákoník by každý občan měl číst pravidelně. Začne, skončí. Je to neuvěřitelně dobrý prostředek, jak se vzdělat ve svých právech a povinnostech. A já nevím, jak je to teď, to už je strašně dávno tohle to všecko. A tenkrát bylo Švýcarsko možná trochu jiný, než je dneska. Ale z těch dob, kdy jsem tam bydlel, tak jsem měl dojem, že lidi si jsou víc vědomí a líp vědomí svých práv a povinností, než to tak můžu pozorovat tady.
My jsme tady teď už i v tom povědomí o staré antice padaly slova jako spravedlnost, právo, zákon, odpovědnost. Je právo vždycky spravedlivé?
No, to je zajímavá otázka. Ono je potřeba rozlišovat spravedlnost a spravedlivost. A říkám, na spravedlnost jsou ministerstva, na spravedlivost jsou soudy. To je taková nuance, kterou často trochu zanedbáváme. Znamená, soudci by měli být spravedliví. A spravedlivost, co to je, to bych řekl, to je takový průnik transcendence do psaného práva. Takže je to nikdy nekončící proces. Ve Velké Británii, v anglosaském právu obecně, ta spravedlivost je starostí soudce pravidelně. On má daleko větší pravomoc zákony interpretovat v zájmu spravedlivosti, zatímco kontinentální právo většinou interpretuje podle litery zákona. Ten se musí méně držet litery zákona v anglosaském právu než tady. Takže já bych řekl, že rozdíl mezi tím je, měl by být, a spravedlnost i spravedlivost je v rukou lidí. Takže hodně záleží na tom, jaký je soudce. Vidíte to, jak to funguje. Okresní soud vydá jedno rozhodnutí, krajský ho zruší, odvolá se k nejvyššímu, ten zruší všechno. Justice je lidská záležitost.
Zřejmě bychom měli zrát i v tom, že nestačí jen naplnit tu literu zákona, ale že tam jde ještě o něco trochu hlubšího, co zřejmě nejde úplně zákonem stanovit.
Tak kontinentální právo je v tomhletom velmi opatrné. Ono, ten přístup kontinentálního práva má jednu velkou výhodu. Víte, co platí. Takže, jak říká, to jsou tradice. Všechno je to ve vývoji. Třeba teď nový občanský zákoník zavedl po dlouhých letech poprvé prezumpci dobré víry do právních vztahů mezi lidmi. To znamená, že se nemusí dokazovat. To dřív nebylo. A hodně záleželo na tom, jak se na věc díval soudce. Tím dnes je povinnost tu dobrou víru předpokládat.
A vy teď v současné době jste ombudsman v Komerční bance a jak jsem se dočetla, tak jste měl řešit problémy mezi klienty a bankou a ombudsman by měl mít smysl pro spravedlnost s využitím hlubokého právního etického povědomí. Když si člověk řekne banka a etika, to jsou jako dva rozdílné póly. Jaké místo má etika ve finančnictví?
Nejsem si úplně jistý, že jsem na tuhle otázku odpověděl nějakým vyčerpávajícím způsobem. Já dělám ombudsmana už 11 let a charta mi poměrně přesně vymezuje pole působnosti. Já si musím pokoušet hledat smírná řešení sporů. A to smírné řešení má vždycky nějaká omezení. Je několik pravidel, které je potřeba přitom zachovávat. Často na to lidi nepomyslí, ale ombudsmanovou rolí není napravovat nepříznivé ekonomické následky chybných rozhodnutí klientů. Na to jsou jiné instituce. Na druhou stranu platí pravidlo pacta sunt servanda. Smlouvy zavazují. Že? Takových pravidel je celá řada a musí se v nich člověk pohybovat s rozvahou, vážit, jaké jsou zájmy na obou stranách a tak dále. To je tak asi, co bych k tomu mohl říct vzhledem k povinnosti diskrétnosti, kterou jsem vázán.
A mě právě i zajímalo to, že máme určitě spojené, že když někdo podniká, je biznismen, notabene banka, že tam jde o peníze, o velké peníze a ta etika jde jaksi stranou. A je vlastně etické jednání i ekonomické?
No, první základy etického jednání v ekonomice už najdete, prosím, ve Starém zákoně. Neumím už přesně říct, ale tuším, že je to v knize Exodus, kde se říká, nebudeš nadržovat chudému v jeho sporu. To je tvrdý pravidlo a já to nebudu dát interpretovat, kdo tomu chce rozumět, to rozumí. A je tam těch podobných etických pravidel celá pravá, které jsou někdy jako velmi drsný, ale soudce může zmírnit příliš nepříznivý dopad něčeho na někoho, samozřejmě. Ale říkám, dál je to velice obtížné o tom mluvit bez konkrétních případů.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním je pan doktor Josef Vedlich. Posuneme se teď k vaší kosmopolitní rodině, protože vy máte paní Japonku.
Ano.
A jste spolu tuším už 36 let.
Přesně tak.
Jak to jde dohromady tyhle dvě rozdílné kultury?
36 let, to už je část odpovědi, ale má to všechna úskalí, jaká představuje každé manželství. Obtíž bývá někdy v komunikaci.
Hovoříte japonsky?
No, to by byla drzost, kdybych řekl, že hovořím, ale zase po těch letech, abych říkal, že vůbec nic nerozumím, tak to bych lhal. Ale když manželka s dcerou se baví u stolu, tak hned poznám, jestli mě pomlouvají nebo ne.
A co je zajímavé na japonské kultuře a co naopak bychom si měli chránit? Protože mi někdy tak přijde, že máme veliký obdiv k tomu východu u nás.
Já bych řekl, že když se s těmi orientálními kulturami trochu blíž seznámíme, tak to okouzlení trochu opadne. Znamená, jako vždycky, znalost chrání proti nevědomosti. To je naprosto jiná civilizace. Tam například je taková veliká koncentrace lidí. Já nevím, možná 80% Japonska je neobyvatelných. To jsou hory, to jsou pobřeží, to jsou ostrovy. Znamená, lidé žijí na velice, velice malém prostoru. A takové spoužití samozřejmě vyžaduje obrovskou sebedisciplínu. Kdyby se tam jen jako potloukli, kdyby jako se nebrali na sebe ohledy. Jo. Takže to fungování té společnosti je trochu jiný, než je tady. A já vím z vaší zkušenosti, že Japonci, kteří zde dlouhodobě žijí, se vždycky hrozně těší, když se můžou vrátit doma a ještě pak více těší, když jdou zase zpátky do Evropy, by tady přece jen víc prostoru.
Já jsem si právě říkala, jestli je jednodušší pro Japonce žít v Evropě nebo pro Evropana žít trvale v Japonsku.
Rozhodně pro Japonce v Evropě je jednodušší než pro Evropana tam.
Jak když jsem si chystala náš rozhovor, tak jsem celkem náhodně zjistila, že jste ne až tak vzdálený příbuzný herečky Blanky Valeské, která vlastním jménem se jmenovala Vedlichová.
Ano.
A shodou okolností náš rozhovor předtáčíme v den, kdyby jí bylo 110 let. Vy jste také dokonce spoluautor knihy o ní. Potkal jste se s ní osobně? Máte na nějaké vzpomínky?
S Blankou jsem se potkal osobně několikrát. Častokrát jsem se s ní potkal, ale na to si nepamatuju, když mě chodila k nám obdivovat jako miminko k mému otci, který byl její bratranec. Blanky otec a můj dědeček byli bratři. A pak jsem se s ní setkal několikrát, když mě bylo těch 15, 17, 18 let, občas mi dala nějakou vstupenku do Národního divadla, abych se tam šel podívat. Jednou, dvakrát jsem s ním byl někde na večeři. Takže ano, vídal jsem ji, ale jakože bych ji znal, ale to byl někdo, kdo byl v jednom kuse v divadle, že nahrál, ale to byl.
A vy jste vlastně v té knize, kterou jste o ní sestavili, to bylo z jejich deníků nebo záznamů. Co byste tak vyzvihl na její osobnosti?
Že to byla nevinná duše, velice upřímná. A byla herec. Ona se uměla transponovat do každého charakteru. což vědecký herci umějí, ale to nejde s každým instrumentem, který máte uvnitř. A to musí být člověk nějak ustrojený. Ale abych ji hodnotil jinak, nemůžu, zase na to jsem ji tak dobře neznal. A taky jsem byl trouba, když mi bylo těch málo let, že jo, co jsem říkal, tak jo, tetička slavná, dobře, tak, takže to je. Ale ty deníky jsou úžasný v tom, že skutečně ona tam otvírá duši. Nepočítala s tím, že by někdy ty deníky někdo mohl číst. Takže bylo to takové ponoření do dívčí duše, když jí bylo 16, 17, 18 roku, pak už to psala s většími intervaly a skončila někdy v 25. Ale tak dozvěděl jsem se spoustu věcí, které bych se jinak nedozvěděl.
Takže se dají dovědět v knížce Dívka s červenými vlasy, tuším.
Hodně se tam toho dá dozvít. Ta její touha být herečkou, to byla tak silná. A navíc ona byla naprosto mimořádná krasavice. Takže to jedno s druhým pomohlo.
Tak já vám moc děkuju za velmi milé setkání, které nás v podstatě dovedlo z Athén až do Národního divadla.
Já děkuji vám, těšilo mě.
Mým hostem, milí posluchači, byl pan doktor Josef Franciscus Wedlich, člověk s opravdu širokým rozhledem. A s vámi se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem klidnou neděli.